It's good to see everyone who could be with us online, especially since we know that some of you will be affected by the typhoon that we've just been talking about. So that's very good. I'm assuming this is the first week of Filipino meeting online after the time change. Yeah, it was last week was the time change. Yes. So some are up a little earlier in Canada. And some have had to adjust. So before we read together from the scriptures, let's pray. Our Father, we are thankful for the Lord Jesus. We're thankful for the cross and the mercy of God to us. And Father, we're thankful for the way that the Lord Jesus came into the world, fulfilling all of the scriptures connected with him in the Old Testament, proving that indeed he is the Son of God that was prophesied to come. We do pray today for help spiritually, that we would have eyes to see the scriptures and ears to hear and hearts to understand. Father, we do pray for this. We think of the different needs connected with everyone who's online right now. Some have different health needs and family needs. But we think of the typhoon that is coming. It is projected to come tonight. We pray that all would be kept safe and that property would be kept safe. We pray for Ian as they're in the path of the storm. So we pray that it will be a time where we will know God's hand in preservation, but also a time where we would think about God and his power. We thank thee now for mercy as we pray in the name of the Lord Jesus Christ. Amen.
Amen.
Now, let's read together in Matthew chapter 1, verse 18.
Okay. Magandang umaga po sa lahat at magandang gabi sa Pilipinas. Ating pong babasahin ay sa mabuting balita ni Mateo chapter 1.
I was in Winnipeg 2 weeks ago.
At sabi nga po ni Brody, nung siya po ay nandoon sa Winnipeg, dalawang linggo yung nakalipas.
And we were preaching the gospel with Ukrainian translation.
At sila nga po ay nagpapahayag ng salita ng Diyos. At ang isa sa tagapag-translate o nagbibigay ng sa ibang wika ay taga-Ukraine o Ukrainian.
And it impresses me how we can have different cultures and different languages, but absolutely the same gospel.
Natunay nga pong si Brody ay kamangha-mangha sa kanya kung paano niya pinakikinggan ang dalawang magkaibang salita. Pero ang kanilang ipinahahayag ay nag-iisa lamang. Iyon ay ang salita ng Diyos.
And this gospel is always about one person.
At ito pong mabuting salita ay nagpapatungkol sa isa lamang na tao.
And that person is the one we're going to read about in Matthew chapter 1.
At ang isang tao na ito ay maririnig natin o babasahin natin dito sa mabuting balita ni Mateo chapter 1.
Now the birth of Jesus Christ was on this wise. When his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Ghost. Then Joseph, her husband, being a just man and not willing to make her a public example, was minded to put her away privily or divorce her. But while he thought on these things, behold, the angel of the Lord appeared unto him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary, thy wife, for that which is conceived in her is of the Holy Ghost. And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins.
Okay, babasahin po natin sa Tagalog, sa mabuting balita ni Mateo, chapter 1, verse 18 hanggang 21. Verse 18, ang pagkapanganak nga kay Jesu Cristo ay ganito. Nang si Maria na kaniyang ina ay mag-aasawa kay Jose bago sila magsama, ay nasumpungang siya'y nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. 19. At si Jose na kaniyang asawa, palibhasa'y lalaking matuwid at ayaw ihayag sa madla ang kaniyang kapurihan, ay nagpasiyang hiwalayan siya ng lihim. 20. Datapwat samantalang pinag-iisip niya ito, narito ang isang anghel ng Panginoon ay napakita sa kaniya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa sapagkat ang kaniyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo. Verse 21, at siya ay manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kaniya ay Jesus sapagkat ililigtas niya ang kaniyang bayan sa kanilang mga kasalanan.
The birth of the Lord Jesus is on the minds of many as we approach what we call the holiday season.
At tunay nga po na ang marami ay nag-iisip sa pagkapanganak ni Jesucristo tuwing sasapit ang darating na Kapaskuhan.
But the birth of Jesus Christ is something we can learn from all the year round.
Ngunit tunay nga po na ang kapanganakan ni Jesucristo ay alam natin o napag-aaralan natin sa buong taon.
And I realized that last week Dale talked to you about the good tidings of great joy.
At nung isang linggo nga po ay ipinahayag o itinuro, sinabi sa atin ni Dale ang tungkol sa kagalakan.
And we find that story as the angels announced the birth of the Lord Jesus to those shepherds.
At sinabi nga po na ng isang anghel na ipapanganak ang isang tagapagligtas.
And as the birth of the Lord Jesus was announced to those shepherds, he was announced as a savior.
At sinabi nga po ng anghel na yon doon sa mga pantas na ipapanganak ang isang tagapagligtas ng sanlibutan.
And the good tidings of great joy is that a savior has come into the world.
At ang tunay nga po mabuting balita o isang magandang kasiyasiya ay ang maririnig natin na ang tagapagligtas ng sanlibutan ay ipapanganak na.
And while this would have meant something to those shepherds on that night,
at ito nga po ay tunay na makahulugan doon sa mga shepherds or doon sa mga pastol.
To most of the world, they wouldn't even know.
At tunay nga po na ang karamihan sa mundo ay hindi nila nauunawaan o nalalaman.
And it's kind of the same today.
At ganun din po sa ngayon.
To we who believe on the Lord Jesus, we are so thankful for a Savior.
At sa mga naniniwala ng tunay kay Jesucristo, tunay na tayo nagpapasalamat dahil siya ang tagapagligtas.
But most of the world carries on without a care.
Pero pangkaraniwan o karamihan sa sanlibutan ay hindi nila nalalaman ng katotohanan o wala silang pakialam.
And I think it's possible that the reason people carry on without a care,
at dahil sa tingin niya, doon sa mga taong may pakialam ay dahil,
is because they don't realize what he came to save us from.
Doon sa mga walang pakialam ay dahil ang pagkaunawa nila ay hindi nila nauunawaan kung ano nga ba ang pinagmulan.
Many people think he came to save us from poverty.
Ang pangkaraniwan ang iniisip na si Jesucristo ay darating dahil sa kahirapan.
And when we look around and we see so much poverty in the world, we think, well, he must not be an effective savior.
At ang iba ang iniisip dahil sa nangyayari sa kalakihan ng paghihirap sa mundo, ang iniisip nila ay wala siyang pakialam sa paghihirap ng mundo.
And others look around and think that the Lord Jesus came to save us from sickness.
At ang iba naman iniisip na si Jesucristo ay paparito para iligtas sila dahil sa kanilang mga karamdaman.
And when we see so much sickness, we think, well, He's not a good savior.
At kung iisipin naman ng iba o nakikita ng iba na sa dami ng sakit, hindi naman nilulutas o hindi naman ginagamot ni Hesus Kristo.
And yet others think he came to save us from tragedy and from great storms.
At ang iba naman ang iniisip na maaring siya ay magliligtas sa oras ng sakuna.
And when all of these things happen, we think, well, he's not doing what he said he would do.
At kapag ka ang mga sakuna, sakit o iba pang karamdaman ay nangyayari, ang marami ay iniisip na hindi naman niya ginagamot o hindi naman siya nagliligtas.
But when we stop and consider that the Bible tells us he came to save from our sins,
pero kung atin pong pag-iisipan at uunawain, sa Biblia ang sinasabi po ay paparito siya upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan.
We start to get a different idea and we think correctly.
At kung atin nga pong pagbubulay-bulayan, ay mauunawaan natin ito ng lubos o tama.
And when we start to think in God's way,
at kung atin pong sisimulang isipin o unawain sa pamamagitan ng Panginoon,
this Savior is important for everyone.
At ang tagapagligtas nga po ay napakahalaga sa bawat isa.
He didn't come to save from poverty. He didn't come to save from sickness. He didn't come to save from storms.
Hindi po siya naparito upang iligtas tayo sa kahirapan, sa sakit, at sa iba pang sakuna.
But he came to save us from our sins.
Pero siya po ay naparito upang magligtas sa ating mga kasalanan.
Not everyone is in poverty.
Hindi po ang lahat ay mahihirap.
Not everyone is sick.
Hindi po ang lahat ay may sakit.
And not everyone is going through natural disasters.
At hindi po ang lahat ay makakaranas ng trahedya mula sa kalikasan.
But everyone is a sinner.
Pero ang bawat isa, lahat po tayo ay makasalanan.
And when we realize that, then the announcement is so much greater.
At kapag ito po ay ating naunawaan, tunay nga pong makikita natin na napakalaki ng ipapahayag o balita para sa atin.
Because the announcement that Dale reminded us of last week is not just for a small group.
Tunay nga po na sinabi nga ni Dale noong isang linggo na ito pong magandang balita na ito ay hindi lamang pang sa maliit na grupo.
It is for all people.
Ito po ay para sa lahat ng tao.
And today we read about an angel's announcement to one man.
At ngayon nga po narinig natin sa ating binasa na ang anghel ay nagsabi na mayroong darating na isang tao.
This man Joseph is revered from the script in the scriptures as a good man.
Doon po sa binasa natin sinabi nga po kinausap ng anghel si Jose.
And he seems to us to be a very kind man.
Iyon nga po, yung pinag-usapan natin na dito yung si Jose ay sinasabi dito sa ating binasa na isang matuwid na lalaki.
And his fiance Mary was a good lady.
At iyon nga pong kanyang kasintahan na si Maria ay isang mabuting babae.
She is revered as the mother of our Lord.
At alam po natin na siya nga po ang ina ni Hesus Kristo na ating Panginoon.
But there's something interesting about Joseph and Mary.
Pero meron nga pong na kamangha-mangha sa istorya ni Maria at ni Jose.
It's no matter how high we hold them up in esteem.
Kahit nga po gaano man natin isipin kung gaano kalaki itong tungkol kay Maria at kay Jose.
Mary also said that she needed a savior.
At tunay nga po na sinabi ni Maria na kahit siya man na ina ni Jesus ay kailangan niya ng tagapagligtas.
Because every single person is a sinner who needs to be saved from sin.
Dahil bawat isang tao ay nangangailangan ng tagapagligtas mula sa ating mga kasalanan.
And the beautiful good news is that there's a man named Jesus who saves.
At ang napakagandang balita po ay merong isang tao na nagngangalang Jesus na magliligtas sa mga kasalanan.
In the first chapters of Matthew and the first chapters of Luke.
At sa unang chapter nga po ng Mateo, Ebanghelyo ni Mateo at ni Lucas,
we read about the events surrounding the birth of the Lord Jesus.
Ay mababasa po natin ang tungkol sa kung paano ipapanganak si Jesucristo.
And what's the most impressive about those accounts?
At ang tunay nga po na kamangha-mangha doon sa pangyayaring iyon
is that those specific conditions and details were projected, prophesied hundreds of years before he came.
Ay tunay nga po na sinabi na na bago pa mangyari yon ay 100 years bago pa mangyari yon ay nasabi na na siya ay ipapanganak.
The prophet Isaiah, 800 years before the Lord Jesus came, said a virgin would conceive and bring forth a son.
At sinabi nga po doon sa aklat ni Isaiah, iyon po ay 800 years bago pa po ipanganak si Jesucristo ay sinabi na niya na ang isang birhen na babae ay magdadalang tao.
And here he came, just like the prophet said.
At ito nga po sa ating narinig doon sa sinabi kay Isaiah na magdadalang tao ang isang birhen kay Jesus ay nangyari.
And then we could read in chapter 2 that it was Bethlehem in the land of Judah where he should come.
At sinasabi nga din po dito sa chapter 2 naman na kung saan si Jesucristo ay ipapanganak sa Bethlehem.
And that was prophesied by the prophets in the Old Testament hundreds of years before the Lord Jesus came.
At tunay nga pong ito ay sinabi na rin, pinahayag na rin sa lumang tipan at 100 years, sabi nga po ni Brody, 100 years bago pa si Jesucristo ay ipanganak.
So you see that the birth of the Lord Jesus perfectly aligns with what God said way back.
Tunay nga po na narinig natin na ito po ay nasa ayos ng Panginoon na 100 years ago, sa lumang tipan, ay sinabi na ipapanganak ang isang tagapagligtas.
That's to prove to us that this child that was born is the Son of God.
Ito po ay katotohanan na ang anak po ng Diyos ay ipapanganak.
So we look at the details of the fact of the coming of the Lord Jesus.
At tunay nga po na narinig natin ang katotohanan tungkol sa pagkapanganak sa ating tagapagligtas ni Jesucristo.
And now we switch to the reason that he came.
At ngayon po ay atin namang dadalhin kung bakit nga po siya ay paparito.
When the Lord Jesus came and then left the earth, he started something that was never here before.
Nung si Jesucristo po ay narito sa lupa at siya nga po ay namatay at bumalik sa langit, meron po siyang iniwan.
He called it his church.
At ito pa ay tinawag na kanyang katawan.
But that's not the primary reason why he came according to Matthew 1.
Pero hindi po ito ang dahilan kung bakit nga po siya ay naparito sa lupa.
He didn't just come to start a church.
Hindi po siya naparito upang bumuo ng isang kanyang mga tao o kanyang katawan.
And when the Lord Jesus lived here, he was perfect and never sinned.
At nung si Jesucristo po ay nabubuhay dito sa lupa, tunay nga po na siya ay walang kasalanan, nabuhay ng totoo, ng tapat at righteous.
He was kind to the poor and he was generous to all the people.
Siya po ay napakabuti sa lahat ng mga mahihirap at siya po ay tumutulong sa lahat ng mga nangangailangan.
So he did teach us by example how to treat others.
Tunay nga po na siya ay nagpakita kung paano tayo mabubuhay o mamumuhay ng mabuti sa kapwa.
But that's not the first and primary purpose for which he came.
Pero hindi po iyon ang pangunahing dahilan kung bakit siya po ay naparito sa lupa.
His teaching was far, far superior and unique to any other teacher.
Ang kanya pong turo ay tunay na kakaiba sa lahat-lahat ng nagtuturo dito sa lupa. Siya po ang may pinakamataas na hindi natin mauunawaan yung kanyang kagalingan sa pagtuturo.
We are told he spoke as one that had authority and no one ever spoke like him.
Na siya, ang kanya pong pagpapahayag ay mayroong otoridad, may otoridad na kahit sino man ay walang may ganoong otoridad na pagsasalita.
But that's not the primary reason for which he came.
Pero hindi rin po ito ang pangunahing dahilan kung bakit siya naparito.
He came to save people from their sins.
Naparito po siya para iligtas ang bawat isa sa mga kasalanan.
So if we have in our mind that he came to start a church, to be an example, and to be a teacher,
kung iniisip po natin na naparito si Jesus para magkaroon po siya ng mga tauhan o yung po sinasabing church o yung iba'y simbahan o para kung ano man yung mga iniisip natin na para siya ay magturo, hindi po iyon ang pangunahing dahilan.
We have to think again because he came for a much greater reason.
Kailangan po nating isipin, bulay-bulayin, na siya po ay naparito sa may napakamalaking halaga.
He came to save.
Siya po ay naparito para magligtas.
Then we ask ourselves the question today, I have read about him in the Bible.
At mayroon sinasabi nga po ni Brody, mayroon siyang nabasa dito sa salita ng Diyos.
We have witnessed his teachings.
At sinasabi po rito na yung pagka-witness or yung pagkakita kung paano siya magturo.
We have seen his example.
At nakita kung paano siya mabuhay.
But are we saved?
Pero tayo po ba ay mayroong kaligtasan?
Because what we learn in the Bible is that being saved is a personal experience where the Savior rescues us from sin.
Dahil po mula katotohanan dito sa Biblia na ang isang tao na mayroong kaligtasan, ito po yung pagkakaroon ng oras o pagkakataon na siya ay tumanggap sa kanyang tagapagligtas na si Jesucristo.
There are a lot of dangers in our world.
Napakarami pong panganib sa sanlibutan.
But sometimes we can save ourselves from those dangers.
Kung minsan, kaya natin iligtas ang ating kasalanan mula doon sa panganib.
If a storm is coming, we can take shelter.
Kung may darating pong bagyo, kaya nating humanap ng masisilungan.
We can figure out where the best place is to go.
Kaya nating isipin kung saan tayo pupunta na maliligtas tayo.
We can move ourselves with our feet.
Kaya nating lumayo sapagkat tayo may mga paa.
And we can enter that shelter.
At kayang-kaya natin pumasok doon sa lugar na alam natin na tayo ay maliligtas.
If you're on the road and a car is coming toward you,
kung tayo ay nasa daanan at makikita natin may paparating na sasakyan malapit sa atin,
you can see it and move out of the way.
Nakikita natin at tayo ay aalis.
So in that way, you can remove yourself from the danger.
Sa ganung pagkakataon po, kaya natin iligtas ang ating sarili sa panganib.
But when it comes to our sins, it's impossible to save ourselves.
Pero po sa salitang kasalanan, sa sa katotohanan na tayo ay makasalanan, imposible po na kaya nating iligtas o alisin ang kasalanan mula sa atin.
People can think about different ways to do it.
Ang pangkaraniwan po, marami sa tao ay nag-iisip kung paano nila gagawin iyon.
People can try religion, and people can try prayer, and people can try baptism.
Ang ibang tao po ay iniisip nila na sa pamamagitan ng pagiging makareligyoso, sa pagiging mabuting tao sa gawa, at ang iba po ay iniisip naman na sa pamamagitan ng pagbabautismo.
But we can never remove ourselves from that danger.
Pero hindi po natin kayang alisin ang ating sarili sa panganib na yon.
There are other dangers in our world where we find ourselves trapped.
Meron pang mga panganib sa mundo na makikita na lang natin ang ating sarili ay nakakulong.
If I was in the upstairs of my house and there was a fire in the downstairs, I would not be able to get out.
Kung halimbawa po, ang isang halimbawa ay kung si Brody ang kanilang bahay ay nasusunog sa baba at siya ay nasa taas, ay hindi po niya kayang iligtas ang kanyang sarili.
In that case, I need someone to come where I am and remove me from the danger.
Sa ganung pagkakataon po, ang kailangan niya ay isang tao na pupunta sa kanya doon sa itaas ng bahay niya para siya ay alisin o tulungan na makaalis sa panganib.
And if someone comes and removes me from the danger when I'm trapped,
at kung ang isang tao po ay pupunta sa kanya at siya ay tutulungan na makaalis doon sa panganib,
he would be my rescuer or my savior.
Itong tao na ito na tutulong kay Brody, ito po ay kanyang sinasabi na kanyang tagapagligtas mula sa panganib na yon.
Now when it comes to being saved from sin, we can't remove ourselves from that danger.
Ngunit po sa ating kasalanan, hindi po natin kayang iligtas ang ating sarili o alisin ang ating sarili mula sa ating kasalanan.
Because we're trapped.
Because dahil tayo po ay nakakulong na.
We need someone to remove us from that bondage, from that trap.
Kinakailangan natin ng isang tagapagligtas na mag-aalis sa atin dun sa pagkakulong natin sa ating mga kasalanan.
And they called his name Jesus because he can rescue us from that trap.
At ito nga po ay nag-iisang tao, nag-iisang pangalan na si Jesus. Siya lamang ang makapag-aalis, makapagliligtas sa atin doon sa ating pagkakulong sa ating mga kasalanan.
And the trap is sin.
At yun nga pong trap or sinasabi niyang pagkakakulong, ito po yung kasalanan.
Now the Bible tells us if we live in sin, it's very serious.
Sinasabi nga po sa salita ng Diyos na kung tayo ay nabubuhay sa ating mga kasalanan, ito po ay napakaseryoso.
But the Bible also tells us if we die in our sins, it's absolutely tragic.
At sinasabi rin po sa salita ng Diyos na kung tayo po ay mamamatay sa ating kasalanan, ito po ay napakalaking trahedya.
If you were to die today, if your sins are not forgiven, the tragedy is your soul would be lost in hell.
Kung tayo po o kung ikaw ay mamamatay sa mga oras na ito at alam mo na ang iyong kasalanan ay hindi napatawad o hindi dumating sa iyo ang tagapagligtas, hindi mo tinanggap ang iyong tagapagligtas at ikaw ay mamamatay sa iyong kasalanan, ito po ay napakalaking trahedya sapagkat ang iyong kaluluwa ay mapupunta sa impyerno.
So we all need to think, have I been rescued from that danger of sin?
Kaya kailangan po nating pag-isipang mabuti. Ako ba o ikaw ba ay natanggal na, naalis na mula doon sa panganib mula sa iyong kasalanan?
Or am I still in my sins, not saved?
O ikaw nga po ba o ako nga po ba ay napatawad na o naalis na mula doon sa kasalanan, mula sa iyong mga kasalanan?
So we know that he came, we know why he came to save.
So, narinig nga po natin ang katotohanan na kung bakit siya naparito at kung bakit siya sinasabing tagapagligtas.
But how did he do it?
At paano nga po ba niya ito ginawa?
Well, the Bible says that he died for our sins so that he could save us from sins.
Malinaw po na sinasabi sa salita ng Diyos na siya po ay naparito at namatay sa krus para iligtas, para kuhanin ang ating mga kasalanan.
So, he accomplished our salvation by dying on the cross.
Tunay nga po na siya ang tumugon sa pamamagitan ng pagkamatay sa krus para po sa ating kaligtasan.
But how can I personally be saved?
Pero paano nga po ba natin malalaman na personalidad sa sarili mo, ikaw ay ligtas?
When you think about it, the Bible tells us the answer again.
Kung atin pong iisipin ito, ang salita po ng Diyos ay maliwanag na magbibigay sa atin ng sagot.
Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved.
Sinabi po sa salita ng Diyos na ikaw ay maniwala sa kay Hesus Kristo at ikaw ay magkakaroon ng kaligtasan.
Now, being saved is more than just saying words.
Ang pagkakaroon po ng kaligtasan ay hindi lamang sa pamamagitan ng salita.
It's a real event that happens when I personally repent from sin and trust the Lord Jesus.
Ito po ay yung personalidad o ito po yung pangyayari na alam mo sa iyong sarili na sa may oras ka na ikaw ay nagsisi sa iyong mga kasalanan at tumanggap ng kaligtasan mula kay Jesucristo.
So everyone who is saved has a personal experience where they've trusted Christ.
Ang bawat tao na may tunay na kaligtasan ay alam nila sa kanilang sarili na mayroon silang panahon, oras na sila ay tumanggap ng personalidad na pagtanggap ng kapatawaran kay Jesucristo.
And they've discovered the reason he came is to save the world, but the reason he came is to save me.
At tunay na mauunawaan ng tao na ang nag-iisang dahilan kung bakit si Jesucristo ay naparito sa sanlibutan ay para magligtas ng sanlibutan, pero ang kauna-unahan ay para iligtas ang iyong sarili.
And all who have trusted him have confidence that they'll never be lost and they're sure they will be in heaven.
At ito po yung assurance o ito po yung kahalagahan, katotohanan na siya po ay ligtas mula sa kanyang kasalanan dahil kay Jesucristo.
And the announcement to us is the same announcement that was made to Joseph.
At yung pong announcement or yung balita ay kamukha para sa atin ay kagaya rin ng balita na ibinigay kay Jose.
His name is Jesus, for he shall save his people from their sins.
Na ang pangalan po niya ay Jesus, at ang pangalang ito ang siyang magliligtas sa sanlibutan mula sa lahat ng mga kasalanan.
Thank you for listening.
Salamat po.
We'll pray together again. Our Father, we are thankful for Jesus, the one who saves from sin. We're thankful that it was prophesied his name would be Emmanuel, God with us, and we're thankful for God with us. Father, this morning we are thankful that thou hast helped us to think about the Lord Jesus. We're thankful for the help that thou hast given in translation. We're thankful for translators who not only know the words of the gospel, but who know the Lord Jesus. We're thankful, Father, that this comes from the heart as they translate the Bible in different languages. And Father, we're thankful for the translation of this gospel meeting. We look to thee again for Ian and others who may be affected by this storm that is coming. But we also pray, Father, that we all may take shelter from the storm of sin. And we thank thee now for help. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen.